Eta hemen gure irritzi plaza saio honetan, ba, joanen gara beste gai bati buruz mintzatzera, eta bagoaz, hain zuzen ere ziztu bizian, autobusez goaz, baino trenari buruz hitz egiteko, edo alako zerbait. Baina eta Agirre gure kolaboratzailea antxe dugu telefonoz bestaldean, arratsaldeon, baina zemuz.
Arratsaldeon.
Osongi, bueno, zu, gogoratuko dugu, zu eltzaburukoa zara, ultzamarra, baino aspaldi honetan bienan bizi zara. Hortxe, bai ikasten, lanean, bazabiltza, baina orain une honetan ez zaude ez eltzaburun ez bienan ere, ezta? Non zaude eta nora zoaz?
Ba, orain ze bertan, ez dakit non nagoen, autobus batean nabil, bienara bueltan, oporraldi batean ondoren, osea, que...
Ez dago gaizki.
Alemania aldean nabil, baina ez dakit zehazki non.
Osongi. Eta zertan ibili zara Alemanian, hola, tren bidaia bat egiten aitzu zara egun hauetan?
Hori da, imaginatzen dut, zuetako batzuk entzun duzutela, atera duela Alemaniako gobernuak, hilero 9 eurotan, eskualdeko tren guztiak, eta garraio publiko osoa, herrialde osoan barne. Beraz, horrelako gangartua, hartu nuen alik eta laizterren, lagun bat deitu Alemanen bizi dena eta erran banaie bizitan eta guatzen berriinera. Eta horrela egin dugu.
Beraz, 9 euro ordainduta, ba, bidaiak egin ditzakezu, trenean, Alemania osoan barrena, eta zenbat denbora edo?
Ilabete osorako eta atera dute oraingoz bakarrik ikaina uztaila eta busturako.
Aha. Hori da, beraz, hilabete baterako hartzen duzu, ez uda osorako,
hori da.
Edo?
Hilabete bat 9 euro, beraz, uda oso izango litzateke, ba, 27.
Primeran. Eta zuk hartu zenuen bono hori, eta ongi, aprobetxatu duzu?
Bai, alden moduan, azkenean, Alemania guk uste baino asko zandiagoa da. Nik uste mapan ez du guain handi ikuste, baina gero, azten zara gurutzen aldete batik bestera, eta bat duzu denbora.
Aha. Beste kontua da baitare, oporrak izatea, claro.
Hori da, claro, nik orain lana bukatu dut eta Alemaneko kurtso aste bat atzeratu zen, beraz erran nuen tartean badut aztetxo bat.
Hori da, berez hilabete osorako, ez, hartuko zenuen ekaina osorako, baino
hori da, bai.
Aste bete aritu zara hor joan da etorrian trenean Alemanian barrena. Eta ze tokiak bizitatu dituzu? Egiten aldi guzu, mesedez, olako turismo gida azkar bat?
Bai, erran, presekin ibili naiz eta ez dut asko ikusi, baina hasieran Munitzen egon nintzen, ez denbora asko, bakarrik autobusetik trenera aldatzeko eta gutxi gehiago. Eta gero Rotenbergera egon nintzen, oso herri pollita, erdiaroko herria, artizaut betea, egiarran, ezerezaren erdian dago, baino asko dezidu bizitziotea. Oso leku magiko, erran nuke. Eta gero Burzuk ere egon nintzen, Bavarian baitare, baino Bavari iparraldean, ose, Alemaniaren erdian, iotzian, eta gero handikan berriñera egon nintzen, azte bururako.
Beraz, kilometroak eta kilometroak egin dituzu, Alemanian barrena.
Eta orduak tren batetik bertzera.
Horixe. Aizu, eta leiotik ikusten zenuena, zer zen, nolako paisaiak ikusi dituzu?
Ba, leioa ikusteko aukera banuen, nahiko paisaia pollitak. Egi erran, Alemania barnealdea oso berde eta basatia da, badituzu, bai landa ere muasko, baina baita ere baso eta laku handiak, eta oso pollita da ikusteko.
Eta orain ja bienara bueltan eta ze asmo duzu beinat zeituko duzu hor lanean ikasten zein da zure etorkizuna epe laburrera?
Ba, oraingoz intentzioa da udan etxera itzultzea familia eta lagunekin denbora aprobesteko eta gero ba Tarragonara itzuliko naiz ikasketak egitera nik. Oraingoz Bienako nire kapituloa itxita uzten dut, baina ez da betirako agur bat izanen, guztuko dugu itzuliko garen edo ez.
Aha. Eta hor, Tarragonan bukatuko duzu ja zure karrera, gogoratuko dugu, zein den, zure ikasketa?
Bai, ari naiz biokimika eta bioteknologia ikasten.
Biak batera.
Bai, hori da.
Buf,
eta...
Zerebroak ez dizu egiten, bum, bapatean. Ez.
Egun batutan, bai.
Horixe. Eta beraz, orain itzuliko zara etxera udarako, eta hor ja bienan zenuen lana, esate baterako hor souvenir denda batean aritzen zinen, ez da? Lanean hori ja, utzi duzu, ja bukatu zaizu?
Hori da, bai, hori ja, maiatzeko bukaera, ujabeta bukatzenakoan utzi nuen, eta ja hori atzean geratu da, baina penarekin baita ere, zeren jendea ezagutzea eta kultura desberdinak ikustea, ba, bost minutetarako baitelin bada ere, asko ikasten duzu, besteak begiratu.
Eta nolakoak dira, austriarrak eta bereziki bienako jendea, hola jatorrak, atseginak, nola definituko ba, zenituzke?
Ba, kontraste handia, austriako jendea oso atsegina da, eta oso goxoa, eta baina gero bienakoak kontrakoa. Oso idorrak eta oso urrutikoak eta beti azerre. Beraz, ja, ikasi nuen pixka bat ahoskera gatik irikoak edo kanpotarrak ziren, ezagutzen eta nabaritzen zen nortzen irikoa eta nortzagon azerreturekin goizean hankatxarra jarritzelako lurren lehenago.
Ara, ze kontrasteak, ez?
Bai, egia erran, nahiko kuriosoa da, baina eske horretu behar dugu Austriak oso biztanle gutxi dauzka. Eta ia, oza, uneko 25 irian bizi da. Beste guztiak oso herri txikiakoak dira, nire herria bezalakoak, hor alpeen artean, orduan hango jendea beti normalean beste bizi modu bat daukagu. Eta estresak ez gaitu inbeste arte niriko jendeari bezala. Genean naturan bizitzeak lazaitasun hori ematen ditu, ez?
Bai,
orokorrean bentsat.
Espero dezagun hemen gauza bera ez gertatzea, ez? Eta Iruña eta Eltzabururen artean ez izatea olako kontrasterik inoiz?
Bo, ez dakit, nik uste Iruña nahiko txikia dela, eta baditu bebait ere herriko gauzatxoak, oza, que nahiko,
bai,
nahiko lasaia
da. Nahiko herrikoa gara guztiak hemen. Eta alemanak nolakoak iruditzen zaizkizu, ze horiek bai badutela fama ez dakite karratuak izateko, ez? Eta zorrotzak eta nahiko lehorrak ere bai, akaso?
Bai, bueno, telefono hartu eta ja aurreko alemanetan zida bronka botatzen, izin duela telefono itzekin, beraz autobuseko komunera etorri naiz, hemen gutxienez hitz egiteko, beraz bai, pues betikoa, beti arauak gauzak ratuak dauzkate haientzaz, beraz, hobe duzu ez austea.
Hori da, eta zu hor arauak austen Alemaniaren erdian gure erruagatik, ai gaixoa. Beinat, azken galdera bat, zukartu duzun bonu hori, trenez bidaiatzeko hilabete oso batez eta 9 € truke, hori bakarrik anbiziten jendearen zako, edo guk esate baterako hemendikan ere, Europar hiritar bezala ere argenezake.
Edo nork har dezake Europa, Asiar, Afrikar edo estalurtar. Ez dago inolako mugarik eta hori nabaritu da azte hori duantazteren bigarren pazko astea edo pentekostez aztelena da gaur eta ez da daukate bai Austrian, bai Alemanian eta Suitzan baitare. Eta hango guztiak pues, 9 € etorri dira Alemaniara eta trenak kriston arazuekin ibili dira. Istripu bat ere egon duzen
bai,
hegoaldean.
Bai, eta pertsona batzuk ziren, eta zauritu dexente ere bai, ez?
Bai, bost hildako arengoz, eta zauritu dexente, eta faltara jendea aukitzeke, bera, imaginatzen dut. Beste norbait ere agertuko dela, osea, que, bai, trenak oso beteta, eta adibidez, nire laguna utzitu trenean bueltatzen, bera Alemania erdian geratzen da, eta trena ordu berat notera da, zeren polizia etorri beratzen da, trena betea zegon, euneko 200 ean, beraz, norbait atera bartzen, eta inork ez duen atera, beraz, polizia etorri behar izan da, ez atera nora ateratzen eta norrez. Zakit.
Beraz,
ikuste harrapatu diela, pizta.
Overbooking.
Bai, overbooking ezkemen ez dago eserlekurik. Zatzen zara zentzera trenera eta jazta. Baina, karo, trenak badauka bere muga baitare.
Bai, muga fisikoak. Bai. Baina, jaro, bono horrekin, ez da beharrezkoa sarrera erostea, sartzen zara trenean, eta listo, horrela funtzionatzen du?
Hori da, bueno, horrela tren zarrera guztiekin, ez dute eserlekurik erreserbatzen. Ez da, lima duzu 40 € ordaindu nahi, gainetik.
Bai. Aha.
Beraz, bai, nahiko sistema ona da, simplea da, baina gero, azkenean, lehenengo aste izan da, asteburua zubia, kriston eguraldia, harrapatu die nik uste pixka bat olatuak, horrendik antoaia ondartetik endu gabe.
Hori da. Bueno, dena den, proposamen interesgarria da, eta hain zuzen ere, bueno, ba, trenbidaiak eta sustatzeko eta promozionatzeko songi dago, igual, ba, kentzeko errepidetatik hainbeste kotxe, ba, neurri interesgarria, izan liteke hemen ere egiteko, hemen trensarea ez da, akaso, horren ona izanen Alemanian bezala, baina, bueno, tira, etorkizunean auskalo. Hoxe beraz, ba, Beñat Agirre, benetan, placer bat berriro zurekin hitz egitea, orain ja utziko zaitugu pakean komunetik atera izateko, eta gure partetik besterik ez, eskerrik asko gurekin egin dituzun kronika hauen gatik, ba, ikasturte osoan zehar, eta etortzen zarenean Nafarrora, ba, etorri bizitan irratira, ez haztu?
Bai, plazera nerea, eta nahi duzuten erako, badaukazuten nerea, telefono zenbakia, beraz,
primera.
Deitxo bat, eta edo zerren inguruan hitz egiteko, pagin badakit zertaz hitz egin, arazorik gabe.
Osogi. Eskerrik asko, Beñat Agirre, besarka da handi bat, bidaia on.
Zuei, besarka da bat.
Bai, agur. Jo, jo.